Nå, ja, der var jeg. Ok, nå kan vi øre litt grann om, om hvorfor vi skal ha lager og hvilke type lager vi har. Altså primært råvarelager, varearbeid, ferdigvarelager. Og at vi har ulike typer lager, eller grunn for type lager, i, med, om det er for å, mens vi venter på bestillinger, eller om det er for sikkerhetsmessige årsaker, og så videre. Nå skal vi inn, og det vi skal gjøre nå, skal vi se på lagerstørrelser og en del sånn på ABC-analyser, så får vi se hvor mye vi rekker på å gå på hvor mye og når vi skal bestille i den timen her. Det er ikke noe problem om når vi må kutte, for vi skal fortsette på neste tirsdag, og da skal vi, for den delen som går på punktene her, de fortsetter på tirsdag. Så ikke stress dere for det om jeg ikke rekker å komme gjennom alt. Det er ikke noe nytt, flere slider enn de her som jeg har laget heller, så det er det vi skal gjenbruke. Lagerstørrelser vil påvirkes av hvordan du planlegger produksjonen din for å møte det salget du skal. Som vi har snakket om før, så har vi sagt om sales and operational planning, så du må ha noe forhold til det her, og da kan vi begynne å bryte dette ned inn på lageren. Og det er derfor jeg tar det nå, i stedet for å ta den før, for at det skal henge sånn. Jeg har delt inn egentlig fem områder som du må begynne å ha et begynne å utforske for å ha kunnskaper om, for å klare å finne ut alle detaljer du trenger for å identifisere hvor mye lager. For det er ikke sånn at verden er dessverre ikke sånn enkel at vi vet A, B og C, og så har vi en formel, og så er vi ferdig. Nei, den er ikke sånn. Vi må ha en del ekstra kunnskap om det. Du må ha et innsikt i hvordan fungerer råvaremarkedet ditt. Hvordan tilgang på dine råvarer? Hvordan fungerer råvareprisene? Hva er det du kjøper? Når du kjøper det? Hvor kommer det i kvantum? Hvem produserer det? Hvordan er tilgang på det? Er det monopolister? Eller er det få leverandører? Eller er det et fullt åpent konkurrerende marked, og det er hyllevare? Og er det hyllevare, så er det ikke noe problem. Du får alltid tilgjengelig, og du får den riktige prisen. Mens er det mer et monopol eller oligopol, så må du jo gjøre noe annet i de forhandlingene da, for å sikre deg at du har tilgang på råvarene, og da kan det hende at det å holde ting på et eget lager kan sikre deg. Så du må begynne å diskutere hvordan er min tilgang på de råvarene for meg. Sånn. Hvor viktig er det at jeg har tilgjengelig de råvarene, og hva konsekvenser er det for hvis jeg må kjøpe en annen plass? Så må jeg spørre, hvordan er betingelsene fra leverandørene? Og hvordan fungerer dette med leverandørforhandlinger? Enkelt tilfeller så fungerer det veldig godt at det er en sammenheng mellom det her, så leverandørene ser at ved at vi jobber tett og integrerte, så vil det fungere, og vi skal snakke mer om det når det kommer til verdikjedeintegrasjon. Men stort sett så må du skjønne hva er avtalen du klarer å inngå? Hvordan fungerer leveransene, volumene? Og hvordan er det slik at, hvordan fungerer deres leverandørene sin produksjonsprosess? For hvordan er de skaper penger igjen? For hvis du er i synk, for å si sånn, altså hvis det gjør at dine bestillinger passer til den måten de produserer på, så at de klarer å produsere rimelig, så er det jo noe naturlig at, versus det at om du gjør det vanskelig for dem, så vil det jo være vanskeligere å få gode betingelser hos dem også, ikke sant? Dette henger sammen. Nå må jeg spørre deg, hvordan er de i forhold til hvor stor mengde skal vi bestille? Hvordan er produksjonsmetoden din? Og hva er den strategien du har i produksjon? I form av batcher, line, og så videre, som vi har snakket om. Og hvordan påvirker det når du må ha varer tilgjengelig? Og hvilket volumer? For har du en type en batchproduksjon, så vil du ha varer inn til den batchen rett før du setter i gang den batchen, ikke sant? Du vil ikke ha det langt på forhånd, dette må times. Ikke sant? Så at når du først får varen inn, så blir den ikke liggende for lenge. Du setter dem i arbeid med en gang, og får den ferdig, og får den ut til kunden. Hvor lang tid tar det å få varen fra deg til kunden, eller ledetiden, hvor lang tid tar det fra du bestiller til du får varen inn til deg? Det er ledetiden. Ja. Og du må jo hensyn ta hvor lang tid den tiden slik at du ikke går tom mens du venter. Og dette skal vi begynne å regne på ganske snart. Og da det jo et par sånne begreper som man har, dere møter i læreboka og som dere møter i dette faget her. Så lot size, sier hun. Og det den en mengde, egentlig bare en mengde som fastsetter. Det kan være en, jeg håper det en hvilken som helst mengde, men den set, er den, det volumet du velger for eksempel å ta inn, eller velger å produsere. Så det bare rett og slett et volumsbegrep. Og den blir markert ofte som Q for quantity når vi begynner å se på oppgave. Så man begynner å tenke litt sånn systematisk, matematisk. Og pipeline, det det vi, et uttrykk for det som den varene du har bestilt det, men det har ikke kommet frem enda. Så det ligger, da sier man, da ligger det i pipeline. Det på vei inn. Ikke sant? Du tenker at det ligger i røret, men det har ikke kommet ut krana. Ikke sant? Så vannet ligger der, men vi har ikke åpnet krana, så kommer det ikke ut. Men det ligger der. Det i pipeline. Det tanken med uttrykk. Erfaringsmessig så det sånne uttrykk som jeg har fått noen spørsmål opp igjennom, så nå prøver jeg å ta dem med i forkant før dere begynner å... Og disse pipeline, det går jo nettopp på påvirker jo hvor stor den pipeline er, ledetid i distribusjon. Hvor stort kvantum gjelder det? Og ikke minst den siste tingen som påvirker hva lagret ditt i planlingen er kundens etterspørsel. Måten de etterspør på, om de kan vente, eller om de maler med. Blir du straffet for å ikke levere på tid? Eller spiller det ikke så stor rolle? Sånn? Så det må vi kjenne til. Nå skal vi gå inn på den ferdigvarelagrene og hvor mye du trenger for å kunne møte det volum du helt har. Og det man sier at man må finne ut hvor stor da skal dette volumet være. Det noe av det vanskeligste man egentlig først man gjør, er å vite hvor mye det. Og da må man se, det kan være faktorer som for eksempel at hvor mye rekker vi å produsere per dag? Hvis jeg hørte riktig på videoen i sted, så synes jeg de sa at de produserte 250 stoler om dagen. Sa de det på videoen i sted? Han sa noe i begynnelsen. Men det var så mange de klarer å produsere på dagen. Det jo et volum å ta utgangspunkt i. Og så må man spørre hvor mange dager er det da, hvor ofte får du da leveranser? Jo, hvis du får leveransen dine, se at du får det en gang i uka da, så det 5 produksjonsdager, så har du 1250 enheter du klarer å produsere i løpet av en uke. Og så spør man, hvor mye volym er det vi trenger på den tiden? Jeg kan begynne på en graf her som dere skal få se. Hvis dere tenker at vi har volym oppover, så har vi tid. Så uttrykker vi det at det lagret vi har hele tiden, er det volumet delt på 2. Hvorfor det? Jo, vi har et volum som vi markerer som Q i det, sier jeg. La oss se at dette var de stolene, og det går over en uke, så et ukesvolumet tilsvarte 1225, bare for å prøve å konkretisere det. Det kan godt hende at jeg tar feil på tallet nå i forhold til hva de sa på videoen, men ikke bry oss om det da. Så sier vi at her går det en uke. To uker. Og hvis du hadde fått inn det volumet i begynnelsen da, så hadde du vært tom etter en uke. For du spiser jo hele tiden av det og produserer hver dag. Og da vil du være tom etter en uke. Det har gått 5 dager, og du har produsert det volumet. Hvor mye har du hatt i snitt på lager i den perioden? Jo, det jo her, først i begynnelsen, så hadde du hele verdien på slutten av det. I snitt så har du hatt halvparten av det volumet på lager i hele perioden. Du kan tenke deg at hvis det hadde bare løgget, du ikke hadde brukt noen ting, så hadde det sett sånn ut. Men du har jo brukt opp hele tiden litt, så i snitt, så har du det volumet her, det jo Q, delt på 2. Og det det som uttrykker volumet av som du har I en syklus. Var det forståelig? Ja. Dette litt sånn grunnleggende måter å uttrykke hvor stort volum har. Jo, vi har det totale hvor mye vi produserer, og så det halvparten av det må vi hele tiden ha. Men så det jo dessverre noen ting som påvirker det, at det forklundrer dette bildet litt, for det ikke så enkelt. For det betyr at hvis vi hadde visst det hele tiden, og de som hadde levert det volumet her, de var nabo. De sto ved siden av var nabofabrikken din. Slik at, mandagsmorgen, så kommer de. Her det nye. Ja, men hvorfor kunne de ikke komme hver dag da, så hadde de fått ned volumen, det kunne jeg sagt da, ikke sant? Så sånn det jo ikke. Og da kommer nettopp hvor lang tid da tar det fra du må bestille til de leverer. Så hvis dette må skippes da, sier at det tar 3 uker før du får det, så nettopp den tiden det tar for deg til du har det. Eller hvor lang tid tar det fra deg til du skal ha det ut til din kunde. Det det samme, det bare du ser på inn og versus ut, ikke sant? Men vi bruker det samme tankene. Og da sier man at gjennomsnittlig etterspørselen I den tiden, altså hvor var vår etterspørsel I den tiden, det ville jo her være det tilfellet. Hvis det hadde vært 3 uker, så hadde det vært denne 3 ganger Q da, som hadde vært I vårt tilfelle på veien. Eller om vi skal levere ut, så det etterspørselen på andre siden. Og den uttrykker vi sånn. Og lead time jo da den tiden det tar. Så I dette tilfellet etterspørselen for 3 uker, sier vi da. Og så sier vi at det jo gjennomsnittlig etterspørselen I perioden. Sant? Og det derfor vi bruker det, for det står jo da for det engelske demand. Ikke sant? Det derfor vi har brukt den bokstaven. Ja. Og så prøver man å være litt tro da, når jeg lager oppgaver og så videre, så prøver jeg litt tro mot boka. For dette finner jeg igjen I læreboka, sånn at, og læreboka har lov til å ha med på eksamen, så da skal vi kunne klare å stokke dette litt riktig da. Og så det jo nettopp antall perioder som du trenger den igjen. Og I dette tilfellet her da, så sa vi at ja, hvis det var 3 perioder du måtte bestille, så ville det vært det volumet over 3 perioder som vil ligge hele tiden. Når man vet det, så begynner man å kunne begynne å analysere, men hvordan kan vi redusere våre varelager, og vi har ulike typer varelager. Vi sier at dette jo det første varelagret som du gjerne har, altså det inn, og hvis du skal kunne redusere det volumet her, så må du jo redusere kuen. Så hvis du klarer å finne en måte å redusere den omstillingen på, da, eller så vil du kunne redusere den mengden du har på lager. Og det der nettopp hvis det som kommer inn, hva det som, tilbake til lean, så ønsker du nettopp å jobbe for de måtene slik at du får dette flytende best mulig med minst mulig lager. Men lager ikke feil hvis det da sørger at du får optimalisert total. Og så da må du redusere hvor ordre og setup kostnadene, altså hvor lang tid tar det for deg å begynne produksjonen på noe nytt, setup kostnadene. Eller hvor lang tid tar det å håndtere alle materialene rundt det. Altså hvis du skal få inn lager, det en sånn, du skal kjøre varene inn, og det skal på plass. Det har kostnader knyttet til seg. Du gjør et stykke arbeid med dem. Så skal du få ned de kostnadene, så må du redusere det. Og få ned kuen. Og en måte som mange da å spørre, kan vi standardisere noe? Gjør at det blir enklere for oss med å standardisere type produkter og antall komponenter som inngår og så videre. Sikkerhetslager jo nettopp det som du sa da, noe du bygger opp for at du skal unngå å gå tom eller for at du bygger opp for at du skal kunne møte den etterspørselen som du vet kommer. Ikke sant? Men nøkkelen da jo, har du kortere tid fra du klarer, fra du produserer til du klarer å levere det ut? Så hvis den tiden mindre, så kan du jo redusere sikkerhetslager. Eller du bedre til å mer presis i dine prognoser, slik at denne prognosepresisjonen vi sa, blir den bedre, så kan du redusere det i lager. For da du mer forutsigbar hva som skjer. Så kan det redusere ledetiden eller andre usikkerheter i verdikjeden. Og vi kommer tilbake til verdikjeder og usikkerhetsmomenter, men det nettopp som sa at det kan inntreffe ting underveis. Og det kan være alt fra været, som du ikke kan klare å forutsi. Men det kan være selvfølgelig politiske behandlinger, det kan være uforutsette hendelser på transportmidlene som bruker, ikke sant? En trailer kan kjøre seg fast, kan punktere, det er mange ting som kan skje, og hvordan kan du redusere denne usikkerheten? Og selvfølgelig, hva har du av buffere, som jeg sa, for både maskiner og medarbeidere? Variasjonslager, eller sesonglager, vil noen kalle det også, vil du også kunne redusere. I forhold til produksjonsnivået ditt og etterspørselen, eller kan du faktisk også kombinere produkter slik at du utjevner sesongene dine? Eller kan du faktisk sørge for at når det egentlig ikke er sesong, så får du kundene til å kjøpe likevel? Eksempelvis, ta tilbake til Yara, for jeg er jo hobbybonde, vil jeg kalle meg selv. Men vi bestiller gjødsel nå. For nå går vi inn i en billig periode først. For nå har leverandørene, altså felleskjøp og sånn, de har tatt opp bestilling nå for levering i desember eller januar. For da, det da den perioden hvor de har lite etterspørsel i Norge, og dermed så ønsker de å få de varene. Det er bedre for Yara at det står på lager hos meg enn hos dem, og at de har fått pengene i januar eller i desember, enn at vi venter til mai. Og dermed så gir de en litt billigere pris nå, på grunn av at da får jeg litt av den, for jeg tar jo den kostnaden med å lagre det, som de slipper, og den, rabatten, den gir de. Ikke sant? For det kan du redusere. Og så legger de risikoen for lagret, legger de over på meg, for jeg må sørge for at det tørt da. Får du fuktighet til sånne gjødsel, så blir det en hard klump, og du får det ikke ut på jordet ditt, ikke sant? Men det er ikke så særlig. Det er godt pakket, så det er ikke aldri... Ja, til gode å oppleve det. Men det er jo nettopp et poeng nettopp at du prøver å sørge for at sesongen din jevnes ut. Så selger du kanskje likevel ikke så mye badetøy midtvinter som du gjør om sommeren likevel, ikke sant? Eller ski på sommeren og så videre. Og så i varer transport. Kan du redusere transporttiden, ledetiden? Hvordan plasserer du... Hvordan er leverandørene fysisk plassert i forhold til dine fabrikker? Ja. Man jobber her, det store nok volum, så prøver man å få til med underleverandøren til å være strategisk plassert, slik at du reduserer den tiden. Og dem igjen må jo da justere i forhold til hvor de er plassert og lokasjon. Og så er det jo nettopp volumet. Hvilket volum skal du håndtere i transporten? Har du noen begrensninger i seg? Og så begynner det, dette begynner å bli litt mye, tenker jeg nå. Alle disse ulike typer lagrene, og ulike typer måter å redusere på, og hva skal vi regne på? Og la oss gå inn på, skal jeg fokusere på alt? Og da svarer jeg, nei. La oss ta det som er viktigst. For dere som fikk med dere, var med på case i går, så sa jeg at der var det, de hadde 180 store kunder og av 3000 aktive. Og så sier jeg at de 180 står for 80% av volumet. Og det er gjerne slik at du har massevis av deler og ting som inngår i lagret, hvis dere så på dette. Men det er noe av det som er dyrere enn annet. Sånn. Ta syerskene til stressless-produksjonen. Hva var det dyre materialene de jobbet med der? Det var skinnet. Vil du bry deg så mye om lagernivået på tråd og sånn bånd du har rundt og så videre? Da, bare det tilstrekkelig nok på lager? Sannsynligvis ikke, ikke sant? Det skinnet du vil fokusere på og optimalisere. Det andre vil du finne enkle måter som du sikrer bare at du har det når du trenger det. Om du har litt for mye en periode, slik at det ikke helt optimalt, så spiller det en rolle, for det snakk om så få kroner allikevel. Det ikke det som gjør at du går konkurs. Det som gjør konkurs er hvis du gjør det feil på skinnet. Sånn? Så gjelder det å finne da de delene av, i produksjonen din som du faktisk må optimalisere, og så optimaliserer du de. Og ABC-analyse, vi skal ta den et, hvor? Der. Hva da? Der. Nå så jeg ikke på hva slags slider jeg hadde i sted. ABC-analyse er jo nettopp det at du prøver å analysere og finne det de enhetene, de kaller det stock keeping units, står det SKU for, som utgjør en viss 80% eller mer av verdien du har på lagret. Og da vil du se at ofte så er det noen få som drar verdien veldig mye opp. Og det de du vil helt til å fokusere på. Og da har du faktisk bare med å fokusere på de her 20 første prosentene. Si at du i stedet har 100 ting på lager, så er det 20 ting du trenger å fokusere på i stedet for alle 100. Og de utgjør over 80% av verdien. Da setter du opp nettopp den analysen. Og du ønsker å optimalisere de som har høyest verdi. Mens de her, de 50% her, som utgjør liksom 2% av verdien, jeg bare sørg for å ha dem, for de inngår i produksjon, men det ikke noe verdifullt å bruke tid på. Kostnaden din med å administrere dem er sannsynligvis høyere enn hva det koster deg å ha det liggende på lager, hvis du skal begynne å fokusere på. Og dette er jo bare satt ABC-analyse inn i denne ideen med lagerstyring, for en ABC-analyse, det er en generell metodikk, det gjelder ikke bare for lagerstyring, det gjelder for masse andre ting også. Og da nettopp setter du sammenheng mellom verdien av de, hvor mye mange enheter er det. Da vil du kunne gjøre noe lyst her. Og det er litt sånn betryggende da. Jeg trenger bare å fokusere på 20 i stedet for alle 100, ikke sant? For det vil hjelpe deg til å optimalisere lagret. Stor volum av lagret. Og så er det jo noen da som er, for å bare få litt grann av inspirasjon utover det her. Komplett kjenner dere. Og jeg må bare kopiere den inn. Når du først skal ha ting på lager da, for det er jo deres så må du klare å håndtere hvordan du har volym på det.
So much empty space. Too little efficiency. I need to make more out of less. If only I could make the goods come to my employees instead of them having to walk for miles a day to get the goods. I could place the shelves closer to one another. I need a totally new way of thinking. This is it. Bins on top of one another inside this grid, leaving nearly no space unused. Robots could fetch the bins and transport them to the picking ports. My employees would get the goods without even moving. Fabulous! Even less the half space. More efficient, secure, and reliable. Better use of manpower. This is definitely it!
That was it.
This is not just an illusion. The future of warehousing, AutoStore, is as real as you are. The goods-to-man strategy should be standard in any modern warehouse. AutoStore will realize this at a speed and space-efficient way you never thought possible. AutoStore. Store goods in bins stacked on top of one another in a self-supporting aluminium grid. The grid will align the bins and also function as tracks for the AutoStore robots. Radio-controlled and battery-powered, the robots handle the bins on the grid to and from the AutoStore ports. The port is where the goods are taken in and out of AutoStore bins, controlled by the warehouse management system. AutoStore control system schedules the picking lists transferred from the warehouse management system.
Vi skal ikke se, bruke tid på å se hele videoen, dere kan gå inn og se på det her, men komplett jo avhengig av at de trenger å ha lagrene sine med alle delene sine på en minst mulig plass, så dette en måte å effektivisere de produksjonsprosessen til komplett egentlig jo å plukke varer for å sette dem sammen og sende ut deg. Ikke sant? Så de avhengig av å optimalisere hvor mye skal ligge i de boksene til enhver tid, og at ikke de boksene går tom. Og da det jo nettopp dette datasystemet som til enhver tid sier hvor mye ligger i den boksen. Så når du tar en ut av boksen og registrerer det, så vet du at ja, da ligger det så mange igjen. Så du hele tiden har det kontroll på det volumet. Ja. Og så dette bare litt sånn kult, for jeg vet at mange av dere kjenner komplett.no som butikk, og så de ganske, var de ganske langt ledende på det å lage seg løsninger på varehusene sine som effektive for å klare å være effektiv i den type netthandel som de driver. Men utfordringen som de har, og som alle andre har, hvor mange varer skal ligge i hver boks av de ulike enhetene. For det drives jo gjennom etterspørselen, og hvor lang tid tar det å få varene inn til komplett, ikke sant? Er du med på det? Og når de først da har fått dem inn, så det jo dette her løsningen for å håndtere produksjon til komplett. Komplett også en egen video om hvordan de gjør det, og det må dere gjerne bruke litt tid på å gå og se, for det ganske fascinerende, for å si det sånn, hvis du like litt sånn tekke ting. Vi skal begynne litt på economic order quantity, for jeg har tid til det. Nå skal vi prøve å optimalisere da, hvordan vi skal bestille for å optimalisere det her. Så slipper jeg å stå og snu meg. Det når du skal regne på det her, så økonomene er så glad i å ha en sett av forutsetninger som det baseres, for hvis verden så perfekt som vi kunne ønske oss, og så vil teorien vår fungere. Det litt økonomens bakside. Men så sier vi at vi har fem forutsetninger før vi begynner inn. Og det at etterspørselen mer eller mindre konstant, og vi kjenner den. På mange varer så kan du tillate deg å si det. Sånn at du vet at det er mindre svingninger, men det bærer du med. Og det ikke noe begrensninger i den størrelsen du velger, slik at du har muligheter til å bestille lite hvis du trenger lite, mye hvis du trenger mye. Ikke sant? Det ikke noe sånn at det går 100 enheter i en container, og skal du bestille så det i hvert fall 100. Ikke sant? For det kan være sånn. Og vi ser egentlig kun på to relevante kostnader, og det kostnaden med å ha varen på lager, og kostnaden med å få dem bestillingskostnaden vår. Ja. Og vi kan beslutte det uavhengig av hverandre. Og så vet vi at ledetiden også konstant. Slik at vi vet hvor mange dager det tar egentlig. Vi trenger ikke. Altså. Og der kan du si at men det jo ikke alltid sånn. Jo, men la oss regne snitttider på dette her da. Så får man heller bygge seg opp et sikkerhetslager for det som avvikende på det. Ikke sant? Så hvis det sånn, nei, det mellom 4 og 6 dager, snittet på 5, ja, hva konsekvensen hvis det da kommer den sjette dagen i den? Ja, det så må du bygge deg om sikkerhet på det. Og så kan du fortsatt optimalisere og si at det 5. Da. Ikke sant? Og når det vi skal kunne bruke det her? Og det sier seg at hvis du driver med en make-to-order, altså du baserer deg på en produksjon hvor du på kundeetterspørsel, så det ikke vits å bruke den typen strategi. På grunn av at da må du ha en linje deretter, og da kan du vente. Og hvis du også har begrensninger i volumet ditt, hvor, du, hvor mye du kan bestille, så vil du nettopp at det det som vil være drivende, og ikke den teorien. Så kan du tilpasse teorien. Hvis du får noen sånne volumsrabatter, kan du justere det justere til. Og vi, men det som at hvis vi, skal, hvis vi har produksjoner av varer til lager, at det det som primært, det som slik det, det vi holder på med, så passer dette veldig godt. Og veldig mange varer jo sånn at vi produserer til lager til butikkhylla, ikke sant? Så fungerer dette. Jeg skal bare se, vent på at den stopper, skjønner du, sånn at vi... Den, akkurat samme som jeg tegner opp. Et eller annet volym, og du konsumerer volumet i løpet av en tidsperiode. Og så trenger du nytt volym, og så konsumerer du det. Så er vi med på. Og da trenger du nettopp, ideelt sett, så kunne du få nytt volym inn. Og da sier vi at den tidsperioden, det en syklus. Om det en uke, er det hvor mange dager det? Det kan jo variere, ikke sant? Men det det vi kaller en syklus. Og så ser vi at det vi har på lager i snitt hele tiden, så da, det var halvparten av den syklusen. Akkurat som jeg sa i sted. Og det grunnleggende vi har. Og når vi skal da kalkulere ut hvor mye det volumet, jeg ser på tiden, så har vi noen her årlig kostnaden for å holde det på lager. Jo gjennomsnittlig hvor mye har vi på lager, ganger hvor mye koster det oss på lager. Men hva det som driver, hva det som kan drive og ha det på lager? Hva slags faktor kan det være? Vi var innom det første. Hva det som ligger på lager? Kostnaden ved å holde ting på lager jo pengene du har betalt for å få dem. Så da ligger de pengene i den varen, ikke sant? Så du har noen kapitalkostnader. Det kan være noen forsikringer. Det for at hvis du kan for tilfelle det går noe gærlig med dem. Hvis det går ut på dato eller at det noe, blir noen skader på lagret ditt og så videre. Så det koster deg å ha det. Du skal kanskje betale leie for lager i lokalet. Så du må ha det hvor. Lokale for å ha det på lager. Det det som kostnadene dine til å holde. Og gjerne da, hvis dere får det til oppgaver, så har man jo gjerne skrevet det at ja, i gjennomsnittlig så koster det så mye per enhet av en lager. Ikke sant? Bare sånn. Eller videre. Men det de elementene som inngår i det. For det koster det å ha ting på lager. En ting at du har kjøpt dem, en annen ting at du må betale husleie, du må kanskje varme opp lagret, og så videre. Sånn? Så du har en eller annen kostnad. Så da du, finner du ut den, det kostnaden per enhet gjerne fordeler du over, og så finner du ut det. Og så må du regne ut også hvor mye koster det å bestille. Og da sier du ut, ja, hvor mange bestillinger har vi, hvor mye koster hver bestilling da? Og det jo de du vil må sette sammen da, for det koster å bestille, og koster det på lager. Og dette ønsker du å optimalisere. Så skal vi ta hvordan vi optimaliserer det i teorien, og så venter vi med utregningene til tirsdag. Da skal vi gjøre det samme her, da får vi litt repetisjon, og så går vi inn på detaljene på tall. Og så går vi gjennom det her nå, og så tar vi en Kahoot, ikke sant? Ja, vi gjør det. Hvis du skal optimisere, så dette det koster alt på lager. Jo større volum du har på lager, jo mer det koster det. Det kan vi være med på. Og så det gjerne slik at det å bestille kostnadene, det sånn at jo høyere volum du bestiller, jo billigere blir det hver gang. Jo færre bestillinger trenger du. Og dermed så blir det jo håndtere det, blir billigere. Så har du, og da sier du at, vent litt, men hvis jeg skal optimalisere de to kurvene her, og legger de opp hverandre, så vil det si at når den kurven på bånd? Det det volumet vi ønsker å legge oss på. Og den på bånd I det krysset. Da det optimalt. Så hvor mange bestillinger trenger du? Jo, når de krysser hverandre. Det antall bestillinger du vil trenge å ha, og det volumet du vil ha. Og det det du skal regne opp. Og da det hele teorien går på, at du skal optimalisere det at du har I forhold til antall bestillinger og lager. Og så det en forenkling av verden. Så det vi skal gå videre på senere nettopp hvordan dette kalkuleres. Men det, nå skal vi stoppe der, og så kan vi heller ta fram telefonene eller logge dere på Kahoot. For da har vi en kombinasjon. Det blir litt repetisjon I dag også. Jeg skal bare play. Der. Tema her nå jo da lager og litt prognoser, så vi har litt fra tidligere også. Så vi skal... kan hende at det noen som merker at, åh, jeg skal repetere litt. Som jobber med å komme seg på. Skal jeg vente? Seks spørsmål. Hva ulempen med lager? Fordelen med lager. Det var en tilfellig at du hadde fått de på samme plass, skal vi se. Se her, det noen som raske på... Hvilke lagertyper finner vi primært ikke I produksjon? Varearbeid, ferdigvarer, råvarelager, variasjonslager. Jeg skjønner jo de som har skrevet ferdigvarelager, for da det ferdig med produksjon og så gått ut. Men det knyttet til produksjon da, ikke sant? Så det kun... Og så en liten prognose, basert på prognose for juni. Hva prognose for juni? Basert på rullerende tre måneder gjennomsnitt. 10, 11, 12, 13. Synes det for deg. 13 pluss 13 pluss 9 delt på 3. Og hva det for et foregående år? 3 måneder gjennomsnitt. Altså med pluss minus 1 måned. Så ser vi at da ser vi på snittet I månedene som tilknyttet på andre år tilbake tid. Det blir 28 delt på 3 hvis vi så tallene, for da var det pluss måneden mai, juni og juli året før lagt sammen, og så delt på 3. Ja. Hvem har lengst operativ planleggingshorisont? NTNU, et konsulentselskap, sjøtransportselskapet Valencia Rooms & Logistics eller Remo 1000? Vi må planlegge 1. november må vi på NTNU planlegge for august 2017. Så og 3 år frem I tid deretter for et studieprogram. Så langt planleggingshorisont nå ja. Og på enkelte tilfeller så det lenger også. Så det var Bonde. Gratulerer. Da det ny neste foreles på tirsdag, og da skal vi regne på Economic Order Quantity og gå sakte og rolig gjennom det.